SBS Radio.
Со 153 гласови за и 146 против, во Грчкиот парламент во петокот попладне беше ратификуван договорот меѓу Македонија и Грција. Гласањето се одвиваше поединечно со прозивање на сите 300 пратеници. Дебатата траеше 3 дена, во која имаше и жестоки дискусии, особено меѓу пратениците на владеачката Сириза и опозиционата Нова демократија. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во последното обраќање истакна дека преспанскиот договор носи стабилност за регионот и дека со него интересите на Грција не се загрозени. Тој пред пратениците рече дека неговата ратификација представува историски чекор.
Мало дека за кибернис тоа кажа авто.
Во овој момент ние сме на еден чекор пред историски настан. Не пронајдовте ниту еден збор на осуда, место тоа се обидувате да ни се обратите со јазик кој е насочен кон оние што имаат поинакво мислење за клучниот национален проблем.
Ципрас ги подсети пратениците на комунистичката партија во грчкиот парламент на, како што рече, славомакедонскиот буквар. Тој рече: не сакам да се осврнам ниту на славомакедонскиот буквар што им го делеа комунистите во Ташкент на децата на славомакедонските борци на Демократската армија на Грција. Не сакам да се осврнам на 70.000 бегалци од граѓанската војна, кои грчката држава ги лиши од правото во 1983 година да се вратат во нивната татковина. Ниту ќе се осврнам на славомакедонката Ирини Гини Мирка Гинова, првата жена стрелана во граѓанската војна комунистка. Со овие грижи на совеста што ги имате да си се справите сами. Ќе говорам политички, нема да се осврнам на историјата на комунистичката партија на Грција, рече Ципрас во грчкиот парламент. Мирка Гинова е антифашистичка хероина од Егејска Македонија, осудена на смрт со стрелање на 26 јули 1946 година во Ениџе Вардарско. Ципрас ја именува со македонското име и со името Ирини Гини, со кое и се обраќале членовите на грчката комунистичка партија. Ципрас му одговори на лидерот на опозиционата Нова демократија Кириакос Мицотакис за тврдењата дека грчката власт дозволила македонски јазик и македонска националност. Тој рече: не сме дозволиле македонски јазик, бидејќи македонскиот јазик не е наш да го даваме. Аристотел го учел Александар Велики на грчки, не на македонски. Ниту македонската националност е наша да ја даваме. И самото користење на зборот дозволуваме укажува на илузијата на величина што произлегува од вашиот национализам. Луѓето што живеат во Северна Грција се грци, рече Ципрас во обраќањето до Мицотакис, и додаде дека обвинувањата на грчкиот лидер на опозицијата се исти како на македонската опозициона партија ВМРО-ДПМН е Врзаев.
SBS Radio.